har aldrig selv oplevet dyb sorg. Det har simpelthen ikke ramt mig endnu, men jeg ved jo, at det vil komme til at ske en dag. Og jeg spekulerer tit over, hvordan jeg så vil reagere. Vil jeg være i stand til at arbejde? Vil jeg tale meget? Vil jeg tie meget? Jeg ved det ikke, men jeg ved, at kvinden, der sidder over for mig lige nu, hun ved meget mere om det. Du lytter til Sorine og Livskraften, en Kristeligt Dagblad podcast. Mit navn er Sorine Godtfredsen, jeg er præst, og jeg forsøger her sammen med mine gæster at forstå de kræfter, der er i os, også når vi oplever de frygteligste ting. Fordi jeg tror på, at vi simpelthen er skabt til at leve. Dagens gæst er født den 16. marts 1969 og har boet i Aarhus hele sit liv. Først på en blind villavej i Højbjerg, og siden som voksen på en grusvej i Åbyhøj med sin familie. Maden har altid fyldt meget i hendes tilværelse, men hendes arbejdsliv blev indledt et andet sted, da hun uddannede sig til socialpædagog, inden hun senere tog en diplomuddannelse i journalistik. Da hun var ca. 35 år gammel, fik hun sit gennembrud, da hun stillede sig foran kameraet, og særligt rejseprogrammerne Anne og Anders, hvor hun med sin faste rejsemakker Anders Akker tager kamera og danskerne med på opdagelse rundt i verden, har givet hende en plads i vores bevidsthed. I slutningen af sidste år mistede hun sin mand gennem 30 år, Jens Folmer Jebsen, til kræft. Anne Jernø, tak fordi du vil være gæst i Sorine og Livskraften.
Selv tak.
Anne, jeg vil indlede med at spørge dig. Du har ikke talt nogen steder sådan i det offentlige rum om tabet af din mand. Hvad er det, der gør, at du synes, det giver mening nu?
Jamen, jeg har ikke talt om det, fordi jeg synes ikke, at hans død skal være underholdning. Og nogle af de henvendelser, jeg har fået, eller nogle af de, kan man sige, de medier, der har kigget på de få ting, jeg lige har postet på min Instagram, som er meget, meget begrænset. Det er jo ikke, fordi jeg siger, at de medier er nødvendigvis vil lave underholdning ud af det, men jeg synes i hvert fald ikke, at det er det, jeg har brug for, eller han har brug for, eller hans eftermæle har brug for. Så derfor synes jeg, at en samtale med dig omkring de her ting, både fordi jeg synes, du er en dygtig journalist, og fordi jeg ved, du er præst, der tænker jeg, at vi kan skabe et rum her sammen, hvor det er respektfuldt nok og ikke bliver til underholdning, fordi jeg vil jo heller ikke have, at han bliver glemt.
Nej.
Så du ved, der er den der dobbelthed i det.
Det håber jeg kan, det tror jeg, vi kan. Og inden vi går i gang, Anne, så er det jo sådan, at gæsterne her, de altid får en fordom præsenteret. Men fordi du er i sådan et helt særligt tilstand i dit liv lige nu, så synes jeg ikke, det er en fordom, vi skal have, men en forestilling. Jeg har nemlig en forestilling om, hvad der fylder hos dig for tiden. Og den er skrevet ned og ligger i kuverten foran dig, og jeg vil godt bede dig om at åbne og læse højt.
Ja, spændende. Du er et menneske, der mærker en daglig forhandling med dig selv om, hvorvidt du tror på, at du skal blive genforenet med din mand. Så det er jo interessant, fordi det tror jeg simpelthen ikke på.
Nej. Så du er ikke i en daglig forhandling?
Nej, det er jeg simpelthen ikke, og det skyldes, at jeg tror, der var en gang, hvor jeg troede, det har nok mere været på reinkarnation, end på, at vi mødes et andet sted. Men jeg tror det simpelthen ikke på det længere. Jeg tror, jeg ved ikke, hvornår der skete den ændring med mig. Det er mange år siden, hvor jeg havde simpelthen fik den overbevisning om, at når vi dør, så dør vi. Og det er måske også derfor, at det altid har været så vigtigt for mig at leve mit liv sådan forholdsvis intenst. Og det var også en ting, folk med min mand og jeg havde sammen, det der med, at vi gav nærmest hinanden håndslag på, da vi mødte hinanden, at vi skulle have et sjovt liv, både sammen og også hver for sig. Og det mener, når jeg siger hver for sig, så mener jeg altså ikke, at vi havde andre partnere eller noget.
Nu,
det er slet ikke det, jeg snakker om, men det der med, at vi skulle rejse, og vi skulle leve, og vi skulle arbejde, og vi skulle have gode kontakter og venner, både sammen, men også hver for sig.
Tror du, at forestillingen om, at man skal mødes igen, trækker intensitet ud af livet nu?
Nej, det tror jeg ikke. Og jeg ved, du har også haft andre, der har sagt det samme, som jeg kommer til at sige nu, det er, at jeg ville da ønske det. Og nu op, og ville jeg synes, det var fedt, hvis man havde sådan en sikkerhed for, at man mødtes igen med alle dem, man havde kære, ikke?
Anne, vi kommer tilbage til de her tanker om eller hvad man gør sig af tanker, når man mister på den måde, som du har gjort. Vi skal først lidt tilbage i tiden og tale om din opvækst. Og du voksede som sagt op i Højbjerg i en klassisk kernefamilie. Og eftersom du har mistet den mand, du elskede, så vil jeg gerne tale lidt om kærligheden med dig. Hvordan oplevede du kærlighed i dit barndomshjem?
Jamen, jeg er vokset op i sådan en meget fasttømret familie, som også var meget humoristisk. Altså, det er sådan det der klassisk farmor og børn, min søster og jeg, en let overvægtig hund. Et hjem, hvor der var meget humor. Med forældre, der var gode til at lave mad, med forældre, der gik på arbejde, med forældre, der samledes med venner og familie, og rigtig ofte omkring mad. Der er ikke nogen af dem, der arbejder med mad, men jeg husker bare de der evindelige lange aftener ved langbord, hvor folk havde været i køkkenet og lavet mad, og man sad og spiste alverdens retter, og alle vi børn rendte ud og tumlede og legede, og når vi kom ind kl. 12, så var de i gang med desserten, og hvis man kom ind lidt senere, så var de i gang i en konjaksmagning. Altså... Så det var sådan et meget, det var et rart hjem at vokse op i, og jeg tror, at der var en, der spurgte mig forleden dag til det der med, at jeg skelner jo meget mellem selvværd og selvtillid, og jeg er vokset op med en virkelig stor del af begge dele, og jeg tror, det skyldes, at jeg fik lov til at være fuldstændig den, jeg var som barn, og jeg var fyldt meget, og jeg var utrolig støjende, og jeg kan huske, min mor fortalte en gang, at jeg rendte rundt og løb rundt op i sofaen og ned på gulvet, og der var kommet sådan en flok gamle tanter, der sagde til hende, skal du ikke bede hende om at sidde stille? Og så kiggede min bror bare på mig og sagde, åh nej, hun er så glad.
Og var altså, jeg skulle lige så spørge, var det af glæde, at du piskede rundt der?
Ja, og så tror jeg også det der med, jeg var lille søster. Det er også det, Anders og jeg snakker om en gang, men det der med, når man er mindst i flokken, så vil man gerne ses. Det er nok derfor, vi er blevet tv-værter. Det der med, at jeg synes, det var fedt. Folk kiggede på mig, og jeg fik lov til at larme og støje og være det glade barn, jeg var.
Når man er barn, så har man jo også, eller får hen ad vejen, romantiske drømme. Jeg blev selv personligt ret sent moden, og det var først som teenager, jeg begyndte sådan at forestille mig en gang at blive forelsket og måske få en romantisk dimension i mit liv. Det der med at møde en, der helt forstår, hvem man er. Jeg tror, den første, jeg var forelsket i, det var John Wayne. Og der er jo den der fiktive forelskelse, der kan ramme en først. Kan du huske i dit liv, hvordan den romantiske kærlighed begyndte at melde sig i dine tanker?
Den har jeg simpelthen haft siden børnehaven. Altså, jeg var forelsket i en i børnehaven. Jeg kan ikke huske, hvad han hed nu. Jeg var forelsket i en i børnehaveklassen, og han flyttede til København. Og mit lille hjerte var knust, kan jeg huske. Så jeg har været sådan en, der har altid forelsket mig enormt let.
Nu siger du, at du helt fra lille har haft evnen til at blive forelsket. Mm. Det er jo også en evne, der varierer fra det ene menneske til det andet. Vil det sige, at du aldrig har været i tvivl om, at romantisk kærlighed skulle komme til at præge dit liv?
Nej, det tror jeg aldrig, jeg har været i tvivl om. Det er faktisk sjovt, fordi jeg kom til at tænke på her forleden dag, jeg har boet sammen med nogen hele mit liv. Jeg har været det, som folk vil kalde for seriel monogamist. Altså simpelthen gået fra, jeg fik min første kæreste som vel 15-årig eller sådan noget, og så bare gået fra kæreste til kæreste til kæreste til kæreste til kæreste. Altså, og det er først i dag i en alder af 55, at jeg prøver at bo alene. Det er så kommet på sådan en lidt ufed måde lige nu. Men
har du været utryg ved tanken?
Nej.
Om at være alene?
Nej. Og jeg tror, det var fordi... Det lyder virkelig selvfedt, det jeg siger nu, men jeg tror, det er fordi, jeg faktisk synes, at jeg selv er meget godt selskab for mig selv.
Det hjælper på det.
Ja, altså det der, jeg har faktisk lyst til jeg har det fint med at være i mit eget selskab. Jeg har sådan nogle aftener, hvor jeg går rundt, og så arbejder jeg lidt, og så skriver jeg lidt op, altså lægger et puslespil, læser lidt, altså sådan nogle ting der. Hører en god podcast, hører noget klassisk musik, og sådan helt i ro med at være bare mig. Men jeg har jo også, fordi min mand netop var syg i en længere periode, så har jeg jo boet alene det sidste år.
Apropos din mand, I mødte hinanden, da du var 24 år gammel, og I har levet sammen i 30 år. Han var 12 år ældre end dig, og var jo også på mange måder der midt i sit liv. Kan du huske jeres allerførste møde?
Ja, det kan jeg godt. Ja, det var i forbindelse med noget arbejde, noget tv-produktion, og det var sådan rent professionelt. Der var ikke noget med noget der. Det var bare sådan, vi mødtes, vi lavede noget arbejde sammen, og så skiltes vi igen, og så mødtes vi til en julefrokost, og så til noget release senere for det tv-arbejde, vi lavede.
Men du med dit forelskelsestalent Var der noget, der slog dig, da du så ham første gang?
Nej, overhovedet ikke. Det var sådan mere sådan den der med, at der var en mand, der vidste, hvad han lavede rent arbejdsmæssigt, at han var dygtig.
Hvad var det så ved ham, der hen ad vejen kom til at betyde, at du gerne ville leve sammen med ham?
Jeg tror, det var, at han var sindssygt sjov. Han var virkelig sjov. Altså, han har arbejdet med at lave satire i rigtig mange år. Han har lavet en serie, der hed Kongeriget med Søs og Kirsten. Han havde et band, som var legendarisk i Aarhus, der hed Erling Erlang og Trio, hvor de spillede altså i perioder 200 jobs om året, hvor de var ude. Det var sådan forløberen for stand-up. Ja. Så jeg tror, det var sådan en blanding af, at han var enormt sjov, han var begavet, han var vidende, jeg har altid sådan haft, at han var mit leksikon. Jeg har altid slået op i ham. Du ved, hvis der var noget, jeg ikke vidste om musik eller politik eller et eller andet, så kunne man altid slå op i folk. Man skulle altid være på hold med ham i Trivial Pursuit, fordi ellers så blev man kørt over. Altså.
Var der noget, han fremkaldte i dig, som du var glad for at opdage?
Jeg tror, det der med, at han troede så meget på sig selv, og det han lavede, det havde en enorm afsmittende effekt, fordi da jeg mødte ham, der gik jeg jo på seminariet og var ved at blive socialpædagog, og jeg har altid gerne ville skrive, det har været en drøm, for jeg var helt lille, jeg har altid skrevet meget, og havde også overvejet at blive journalist, men så arbejdede jeg nogle år i Latinamerika, boede i det, man dengang kaldte for et indianerreservat i nogle år, arbejdede med udviklingsprojekter, kom hjem og mødte ham, startede på seminariet, og så havde jeg bare sådan det der, jeg ville simpelthen gøre noget ved det der skriveri der. Jeg tror, det var, at det inspirerede mig, at han var så både så sikker på det, han lavede, men også, at jeg fik muligheden for at tage den uddannelse, fordi nu boede vi sammen, og det var fint, at jeg gjorde det, og så kunne bevæge mig over i den journalistik, jeg gerne ville arbejde med. Og så var det jo så et rent tilfælde, at vi så senere kom til at, eller jeg så kom til at arbejde med tv. Men han har altid været sådan en, der altså hvor vi havde sådan en konsensus om, at man gik efter sin drøm. Og jeg vil gerne rejse, og jeg vil gerne skrive. Og så på et tidspunkt, så blev det rejse og skrive og lave tv, og så den vej.
Det er ikke mere end 4-5 år siden, jeg fik min første kæreste i livet. Jeg er helt modsat af dig, hvad det angår. Og jeg kan godt huske den dag, hvor jeg sagde til mig selv, nu er jeg simpelthen kærester med ham. Det er sådan ret, det er jo lidt en milepæl i ens tilværelse. Ja. Kan du huske det øjeblik, da du vidste, nu var du kærester med Folmer?
Jamen, jeg tror faktisk, fordi vi jo begge to, altså Folmer var jo gift og havde to børn, og jeg var også i et forhold, og det var nok bare et spørgsmål i begge forhold, hvornår de ikke skulle være forhold længere, og så mødte vi hinanden, som jo så, jeg ved ikke, om det blev den udløsende faktor for at træffe den beslutning, som jo, når man har to børn, at så er det jo ikke, så er det jo ikke for sjov. Og så tror jeg, vi satte os simpelthen ned og snakkede om, hvad vil vi noget med det her, eller vil vi ikke noget med det her, fordi der er jo ikke nogen, der bryder en familie op for sjov. Så der var faktisk den der fornemmelse af, at vi satte os ned og blev enige om, at vi var simpelthen så forelskede hinanden, at vi ville blive sammen, og vi ville, fordi det var også, altså han var 36, og jeg var 24, altså for ham, der var det jo et enormt usikkert kort på hånden, at have sådan en 24-årig, der, altså.
Oplevede du der en form for lykke, du ikke havde kendt før?
I hvert fald, ja, både en lykke, men også sådan en form for, at det her passer bare godt sammen, altså vi er gode sammen. Og vi har jo altid været, og det er ikke fordi vi har været, altså vi har altid haft et forhold med, et støjende forhold, kan man sige det på den måde, med mange store følelser.
Hvad vil det sige at være gode sammen?
At man har en fornemmelse af, at det er os to mod resten af verden.
Og det havde I?
Og det havde vi i rigtig, rigtig, rigtig mange år, havde den der fornemmelse af, at det er, ja, at vi havde den der kerne der. Altså der var også mange. Det er der jo altid i forhold. Der er mange modsatsrettede følelser, også fordi vi jo blev en sammenbragt familie lige pludselig.
Præcis den der familie. Han havde to børn,
ja.
Og du var ung,
ja.
Og de skulle til at fungere, og så fik I sammen en datter,
ja.
Senere hen.
Yes.
Hvordan var det at leve i den familie?
Det skal tillæres. Altså at være 24 år, og så flytte sammen med en mand, der har to børn. Altså man er meget ung som 24-årig.
Og
jeg vil ønske et eller andet sted, at jeg havde haft et barn med selv, eller at vi måske havde fået Camille, vores fælles datter, hurtigere. Fordi at have et barn, det giver en fornemmelse af ubetinget kærlighed. Og den fornemmelse har man ikke, når man flytter ind i en familie, hvor der er to børn, som er fuldstændig to fantastiske, og jeg elsker dem begge to, men det var ikke mine børn.
Kunne du føle dig udenfor?
Jeg kunne både føle mig udenfor, og jeg tror også, de kunne føle sig udenfor. Altså, jeg tror, det var sådan den der med, at det var svært, måske ikke svært de første år, men det var ikke let. Altså, det der med at skulle ind og være en del af det. Og så lige så langsomt, så fandt vi fodfæste i det, og vi har sikkert gjort helt utrolig mange ting galt og forkert, og i bagklogskabens ulidelige klarsyn og alt det der, så fik vi det til at lykkes på den ene eller anden måde.
Var der øjeblikket, hvor du tænkte på at give op?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Nej, altså, nej, ikke, og slet ikke i forhold til det. Jeg tror, jeg havde sådan det der, det finder vi ud af på den ene eller den anden måde. Og dengang vi så fik Camille, så var jeg jo fuldstændig lykkelig over, at hun havde to søskende, der, altså det der med, at fordi vi havde i forvejen besluttet, at vi kun skulle have Camille netop, fordi hun havde to søskende. Mm. Og det der med at se den der gensidige kærlighed dem imellem, det er jo, altså du kan jo nærmest ikke få nogen større gave i dit liv, end nogle mennesker, der elsker dit barn også, ikke?
I fandt ud af det, Anne, og I fandt faktisk så meget ud af det, at I efter 17 år besluttede for at blive gift.
Ja.
Det er et stykke hen i forholdet, kan man sige. Hvordan kan det være, at I pludselig ville det?
Jamen, det var faktisk... vi havde talt om det i en periode, og så døde en af Folmers allerbedste venner. Og så tror jeg, han havde det sådan det der med, at vi skulle have cementeret den der kærlighed på en eller anden måde. Altså at sige, at vi ved simpelthen ikke, hvor længe vi er her. Så det var sådan en blanding af... både lidt romantik og lidt praktik, men også den der, fuck, vi lever altså vitterligt kun en gang, lad os, skal vi ikke gifte os? Og så stak vi af til New York og giftede os derovre.
Er det så rigtigt, at ægteskabet cementerer ens kærlighed?
Det gav i hvert fald sådan en mere... det gør et eller andet. Det gør et eller andet, og det er sjovt, hvad pokker det lige er. Altså den der med, fordi der har jo altid været en sammenhørighed, når man har været sammen i 17 år, men det der med, at man tager hinanden i hånden og stiller sig op, og det var så over for en lille meksikansk kvindelig giftefod på Rådhuset i New York, med nogle vidner, som vi tilfældigvis havde en veninde, der var i byen, som havde en kammerat, og så, altså, så det blev sådan meget, vi opfandt det lidt, mens vi gik, men det endte faktisk med at være en helt fantastisk fin dag.
Jeg blev også gift for 2,5 år siden, og jeg har meget den der tanke med, at skulle der ske noget med min mand, så kan han være stensikker på, at jeg vil tage ansvaret for ham altid, fordi nu har jeg lovet det. At der ligger jo sådan en eller anden, næsten en moralsk forpligtelse, når man er gift.
Ja.
Kan du kende
ja,
det?
Ja, jeg kan sagtens kende den. Og jeg havde også dengang, kan man så sige, dengang han blev syg, der havde jeg også den der med, at vi bliver simpelthen sammen.
Ja, og det er selvfølgelig også derfor, jeg lige drejer samtalen herover, fordi at han blev jo syg.
Ja.
Så derfor så blev jeres forhold jo også, og det I lovede hinanden, meget centralt.
Mm.
Og det var i 23, at han begyndte at få sygdomssymptomer.
Mm.
Kan du huske, hvordan den første mistanke hos jer opstod, at han var alvorligt syg?
Jeg kan huske, at når jeg gik tur med ham, så var der en ny lyd. Der var sådan en lille bitte slæbelyd, hvor jeg sagde til ham, hvad er det med din venstre fod? Der er et eller andet med din venstre fod. Der er kommet sådan en lille ny lyd, når vi går. Og han var bare sådan det der, jeg kan godt mærke, jeg tror det er et eller andet. Jeg har en nerveklemme et eller andet sted. Og det var så noget, der, du ved, så gik han til en fysioterapeut, og han gik til lægen, og altså blev ved med at træne, og fik sådan nogle behandlinger imod det der, fordi han var sikker på, at det var en nerveklemme. Og så, da det lige så langsomt begyndte at udvikle sig, så var han forbi sin læge, og fik en henvisning til en neurolog, fordi jeg sagde til ham, at det kunne jo være, han begyndte at få større problemer med venstre side, at det kunne jo være, at der sad en gammel rest af en blodprop, eller et eller andet neurologisk, han skulle have kigget på. Men når vi tænker tilbage sådan i forløbet i året op til, så har der været nogle ting, nogle indikationer på, at der var nok, at han nok har været meget mere syg længere tid, end vi troede.
Lavede du sådan en beslutning ind i dig selv om, at det er formentlig ikke alvorligt, fordi det er sådan noget jo ofte ikke, og sådan noget sker ikke for os?
Jeg tror simpelthen ikke, jeg har tænkt så langt.
Men var du bange?
Først da han fik sin... Jeg tror, det der er så sjovt ved ham, det var, at hans... Hvis vi nu siger, at han faldt om, så var han syg i 8 måneder, før han fik en diagnose. Og i alle de 8 måneder, så er man syre, så havde han selv et håb om, at lige pludselig så ville de finde ud af, hvad det var, og så ville han få behandling, og så ville han blive rask. Og fordi han havde det håb hele vejen igennem, så var han faktisk enormt god til at give os det håb også. Så det var ikke sådan, at jeg tænkte, han kommer til at dø af det her, fordi lægerne de bliver ved med at sige til os, vi ved ikke, hvad det er. Måske er det en autoimmun hjernebetændelse. Vi ved det simpelthen ikke, men det er i hvert fald ikke kræft. Så vi var alle sammen det der, nå, fedt. Og det sagde de mange gange. Det er i hvert fald ikke kræft. Vi er helt sikre på, at det ikke er kræft.
Da du så fik at vide, at det var det, hvad skete? Hvad tænkte du der?
Jamen, det var noget så ubekvemt som en telefonsamtale, hvor jeg var på vej fra København til Aarhus. Og der havde jeg sådan lidt som om, at der var en lastbil, der... Du ved det der med, at man nogle gange frygter, når man kører på motorvejen, at der er en lastbil, der lægger sig på tværs. Altså, det var vitterligt sådan en... Fum! Der, fuck, der kom den. Hvor vi havde sådan lidt i... Måske i ugerne sådan lidt op til at have sådan det der, det er fandt... Altså, det er virkelig ikke godt, det her. Og han var jo indlagt i nærmest i hele perioden, han var syg. Han var lige hjemme i 2 måneder, hvor jeg også var sådan det der, hvorfor sender I ham hjem, når han er så syg, som han er. Nå, men det er fordi, at han kan nok genoptræne, så han kan det ene og det andet, og man havde bare sådan det der, okay. Men de 2 måneder, det var ikke 2 gode måneder, han havde ikke 2. Altså, det var ikke gode måneder derhjemme. Og da han så blev indlagt igen, så var han faktisk indlagt, indtil han døde.
Du må da have undret dig over, at der skulle gå så lang tid, før de fandt ud af det.
Ja, for pokker. Ja, det var...
Ved du hvorfor?
Nej, også fordi de, altså der var jo, man kan jo sige, at han jokede selv med det der med, at han var den i verden, der havde færrest sygdomme, fordi de udelukkede jo alt. Altså de undersøgte ham for alt, og de udelukkede alt. Så det eneste, det var den der flagrende. Der er et eller andet, vi kan se, der er nogle skygger på dine hjerneskanninger, men vi kan simpelthen ikke se, hvad det er.
Når du gik rundt i de måneder og så, at din mand fik det værre og værre, hvor langt tænkte du så? Tænkte du hans død?
Nej, jeg har på intet tidspunkt. Jeg tror, jeg har simpelthen på intet tidspunkt tænkt, at han kommer til at dø af det her. Det har jeg simpelthen ikke.
Hvornår går det op for dig, at det kan ende med det?
Omkring, da han får sin diagnose.
Ja.
Altså, for jeg tror, vi har hele tiden alle sammen, selvom vi sikkert i ugerne op til, at han fik diagnosen, har været sådan lidt, at det kommer ikke til at gå godt, det her. Så har vi hele tiden, fordi de blev ved med at sige autoimmun hjernebetændelse, så har vi hele tiden tænkt, at på et eller andet tidspunkt, så finder de ud af, at det er det, og så får han det kemo, han har brug for, og han får eller det penicillin, eller hvad pokker det er. Det er som regel en kemokur, man vil sætte ind med det også. Og så bliver han jo rask, stille og roligt. Det kan godt være, at han har fået nogle skader, og det kan godt være, men det kan jo genoptrænes, og hjernen kan jo genoptrænes, ja. Og alle de der ting der. Det var vi, jeg tror, fordi han selv havde håbet så langt, så havde vi det også med ham.
Den der besked, du får, da du sidder i bilen, kører du ind til siden, eller hvordan, hvad gør du?
Nej, det er heldigvis var en nej, jeg kører faktisk bare hjem, fordi jeg er på vej hjem til ham. Så det, jeg gør, det er, at jeg kører hjem, og så er vi fået besked på, at vi alle sammen skal møde op på hospitalet dagen efter, alle os, der er nærmeste familie. Så jeg kan ikke andet end at ringe til vores yngste datter og sige, og kan du forestille dig at overbringe sådan en besked til telefon?
Nej, det kan jeg ikke. Hvordan er det?
Det er, det vil man bare helst ikke. Man vil helst ikke ringe til sit barn og sige, også fordi hun ved udmærket godt, at når jeg ringer til hende midt i hendes arbejdstid, hun arbejdede i København på det tidspunkt, at så er det alvorligt, ikke? Så hun tog bare telefonen, og så siger hun bare, hvad så er det nu? Og så siger jeg, du skal komme hjem i morgen, fordi vi skal mødes ude på hospitalet.
I sådan en familie, hvor I har fået at vide, at nu er det virkelig alvor, hvordan er jeres samtale med hinanden? Siger nogle andre ting, end I plejer til hinanden?
Vi bander utrolig meget.
Ja.
Det gør vi, og jeg tror også, at den der med, du ved, jeg har ikke på noget tidspunkt været bitter eller vred, men jeg vil sige, lige der i det øjeblik, der var jeg både bitter og vred og sur og ked af det og alt det der, fordi at man havde sådan det der med, at de har haft 8 måneder til at finde ud af det her. Det burde de have kunne se noget før. Og hvorfor har de sagt til jer så mange gange, det ikke er kræft? Mm. Og altså alle de der ting der, der bliver man sådan virkelig påvirket. Men, ikke?
Da I så kommer ind til den samtale, siger du så det, hvorfor i himlens navn har I ikke set det?
Ja, ja. Jeg tror, vi tager det hele igennem, og de har jo nogle rigtig gode forklaringer på det. Og det er jo igen det der med, det har været uklart, siger de, fordi hans symptomer har været så anderledes. Og også det der med, at han var jo sig selv hele processen igennem. Han kunne tale, han kunne tænke, han kunne huske. Og det har jo været... det har været et unormalt forløb. Det er jo det, de bliver ved med at sige. Ikke?
Får I at vide til den samtale, hvor langt han har igen?
Nej, det kan de ikke sige noget om. Nej.
Men ikke desto mindre, så går I jo ind endnu i en fase, hvor I ved, at nu skal han formentlig dø inden alt for længe. Hvordan lever man livet i den tilstand?
Jamen, det er jo meget... vi har jo hele tiden fået at vide fra sundhedspersonalet, at vi skal leve så normalt som muligt, selvom han er indlagt. Og jeg har hele tiden fået at vide, at jeg må på ingen tidspunkt blive hans sygeplejerske. At det er enormt vigtigt, at vi holder de der to ting adskilt. At familie skal være til glæde og gavn. Og at vi har noget sundhedspersonale, der skal tage sig af de andre ting. Så jeg har selvfølgelig taget mig nogle ting rent sygeplejemæssigt, men det har simpelthen været meget, meget lidt, fordi han har været så meget indlagt. Og så har vi bare haft noget familie omkring os, der har været, og nogle venner, der har været vanvittigt gode til at hjælpe. Og der finder man altså ud af, hvor vigtige relationer er. Fordi jeg har jo, mit arbejde er jo sådan lidt pudsigt, fordi jeg er væk i perioder, og jeg er hjemme i perioder. Det vil sige, når jeg er hjemme, så har jeg været meget nærværende. Og når jeg har været ude at rejse, så er der nogle andre, der har taget over.
Hvad tænkte du, Anne, når du nogle gange lå og skulle sove om aftenen, og du sikkert så de værste ting for dig?
Jeg fandt i hvert fald, der var en ting, jeg fandt ud af, det var, at bekymringer holder dig vågen, og sov, det slår dig ud, så du sover. Og jeg gik jo faktisk fra at være bekymret i mange, mange, mange måneder, til at være ramt af sov. Og det vil sige, at fra vi får at vide, at han er terminal, der sover jeg faktisk om aftenen. Fordi at bekymringerne, soven, den overlapper bekymringerne. Ja. Og det er meget sjovt, jeg havde en snak med en sygeplejerske ud på hospice om det, der sagde, hun havde aldrig hørt det defineret før, men det gav meget god mening, det der med bekymringer holder dig vågen, så hun gør dig træt. Så det der med at have været bekymret i 8 måneder, og så lige pludselig blive ramt af sorg, i stedet for det man kalder ventesorg, fordi nu ved vi, der er kun en vej frem.
Hvordan føles det der ventesorg?
Jamen det er sådan meget forskelligt. Altså jeg synes, sov er sjovt, eller ikke sjovt, men det er sådan en pussy fornemmelse, fordi det er sådan en fuldstændig sort masse, der fylder ind i en. Og så nogle gange er det sådan en lille, du ved, det kan også nogle gange være sådan en lille fugl, der flakser rundt og slår sig ned sådan forskellige steder ind i kroppen. Men man har sådan den der, du har sådan en grundkerne af mol i hele dit system.
Jeg er nødt til lige, Anne, citere en lille bitte smule Kierkegaard for dig.
Ja, gerne.
Og det er fordi noget af det, som jeg jo tænker på, hvis jeg skulle komme ind i sådan en sorg, det er, at jeg vidste, om jeg ville kunne glæde mig til i morgen. Kan man godt glæde sig til noget? Og der prøver Kierkegaard jo at definere glæde som dette at være sig selv helt nærværende. Og især være nærværende lige nu, i dag. I samme grad, som du mere er dig selv ganske nærværende i at være i dag, siger han. I samme grad er ulykkens dag i morgen helt eller ikke til for dig. Er det rigtigt? Kan der være i sorgen et øjeblik, hvor man bare glæder sig til det gode, der skal ske, og ikke tænker på alt det, man frygter?
Ja, det kan der heldigvis. Og det er jo, altså jeg har en af mine virkelig gode evner, det er det, som man med et moderne ord i dag kalder mindfulness. Det er, jeg er vildt god til at være i nuet. Og det vil sige, at når jeg har for eksempel har sagt, at jeg var jo på arbejde nogle gange med Anders, vi var i Afrika og optage nogle programmer i 24 der. Det der med at overlade tøjlerne til nogle andre herhjemme, nogle af Folmers allernæreste familie, som har simpelthen har hjulpet os altså det er jo fandme lavt flyvende engle hele bundet, ikke? Altså, de har simpelthen hjulpet så helt ekstremt meget, og have den der tryghed i, at jeg kunne tage afsted, og faktisk også kunne glæde mig til at være afsted og passe mit arbejde, har været enormt god, og så har jeg kunne slippe det. Og jeg tror, det handler også meget om, at man kan ikke, vi kan ikke styre liv og død. det kan vi simpelthen ikke, og det ved vi jo især nu, når vi har været igennem det her. Men jeg kan styre mit arbejde. Jeg er virkelig god til mit arbejde. Og det der med at kunne skifte imellem at være i noget, som var enormt svært at være i, til at slå over i og gøre noget, som jeg var virkelig god til, det gav simpelthen sådan et frirum, som jeg har snakket med meget sundhedspersonale om, at det er det, der er vigtigt at holde fast i. Og det er også vigtigt for mig at sige her, det der med, at man skal huske at have en form for normalitet. Og hvis man kan holde fast i noget arbejde, hvis man kan holde fast i at se nogle venner og få trænet, og få, altså de der ting, man husker at gøre for sig selv, læg de der hjernepauser ind.
Tænk du undervejs, lige nu svigter jeg ham?
Nej. Og ja. Altså, det er sådan lidt en blanding, fordi der har helt sikkert været nogle svigt, og også fordi, at der var nogle ting i det her, som har været enormt svære også undervejs, og også mellem ham og mig undervejs, fordi der skete jo noget med vores forhold og vores roller, og hvor syg var han egentlig, og alt det her. Så i et eller andet omfang, ja, men jeg tænkte også, at jeg bliver nødt til at gøre de her ting for ikke selv at gå i stykker. Og også for at kunne komme tilbage med noget ny energi og en ny fortælling og en ny bringe noget verden tilbage, fordi han bare var der.
Hvordan forholdt folk mig sig selv til, at han skulle dø?
Mm-hmm. Han har heldigvis aldrig været bange for at dø, men han var fandme træt af, at han skulle herfra. Ja.
Og det fører mig lidt over til det, jeg ved, I gjorde, at I faktisk holdt en slags fest, mens I stadig kunne nå det.
Ja.
Det er jo nærmest det, vi kalder gravøl, som man plejer at holde efter, at personen er død. Den holdt I inden. Det har jeg aldrig hørt om før. Jeg har som præst været med til, eller har velsignet et par, som var gift, hvor jeg velsignede deres ægteskab i en periode, hvor manden var så syg, at da festen blev holdt, vidste alle, at han snart skulle dø. Og derfor så var der i rummet den der helt utrolige blanding af taknemmelighed, hyldest af kærligheden, og så galopperende sorg allerede i rummet. Kan du kende det?
Ja, fuldstændig. Det er meget, det er skyld. Grunden til, at vi gjorde det, vi holdt jo både en gravøl før han døde og efter han døde. Og grunden til, at vi holdt den før, det var fordi, jeg spurgte ham om, nogle måneder før han skulle dø, der spurgte jeg ham om, vi vidste jo ikke, hvor lang tid han havde. Hvad vil du gerne? Og han ville rigtig gerne rejse, men det kunne han ikke. Og så havde jeg bare sådan, hvad vil du så? Og så fordi jeg nogle dage før havde sagt til ham, at jeg synes virkelig, det var synd, at han ikke kunne være med til sin egen grav eller begravelse, fordi det ville uden tvivl blive et tillæbsstykke, og han havde arrangeret de vildeste ting, der skulle ske til begravelsen og alt det der. Og så havde han bare sådan der, så vil han fandme gerne have en fest.
Kan du ikke prøve at beskrive for mig, hvad I foretog jer?
Jo, til gravølen der. Jamen, vi havde bestilt noget mad, og vi havde lavet noget mad, og så inviterede vi, det ved jeg, 50-55 mennesker, og så havde jeg tømt vinkælderen derhjemme og taget vin med, og så havde vi snakket med nogle af vores, vi er begavet med en del musiske mennesker i familie og venner, og folk er gode talere, og så havde vi prikket til et par stykker, om de ville synge en sang, og Poul Krebs blandt andet skulle synge Duerne Flyver, som Rifbjerg har skrevet, som var en af vores gode venner. Der var sådan forskellige nedslag, og så kom folk jo, og så kunne man bare mærke det der med, at der var nogen, der bare ligesom gik ind i rummet, som om at det er det mest naturlige i verden, og så var der simpelthen nogen, der kravlede på væggen og var så ukomfortable ved setup'et. Så jeg startede simpelthen med at holde tale og sige, at i dag er alt tilladt, at her må man græde, og man må grine, og det må godt være svært at være i, og det må også gerne være let at være i. Man må gerne synge en sang, man må gerne holde en tale, man må gerne altså bare være til stede. Og at folk må vil være der i det omfang, han kunne klare, og det kunne han heldigvis hele vejen igennem.
Tænkte du undervejs, det her, det er simpelthen for hårdt at udsætte folk for?
Nej, jeg må indrømme, jeg tænkte faktisk ikke på folk. Jeg tænkte på, at det her, det var vigtigt for folk. Jeg tænkte, da jeg så var i det, kunne jeg godt se på folk, at der var nogen, der havde svært ved at være i det. Og det er, altså, det er jo også sin sag, det der med, hvis du har været gode kammerater med en i måske 40 år, og så gå hen og give vedkommende en krammer og sige, tak, jeg vil bare sige, det har været fantastisk, det vi to har haft sammen.
Men var der ikke en masse, der begyndte at græde?
Jo, hold da op. Folk, de tudede i vildskab. Ja, det gjorde vi alle sammen. Vi både grinede og græd, og vi var alle for alle følelserne igennem. Men vi har jo efterfølgende hørt fra folk, der sagde, at det var simpelthen så godt, vi gjorde det, og det var så vigtigt, og det var lige i, at de havde også sådan lidt, hvis ikke I skulle gøre det, hvem fanden skulle så?
Hvordan, altså, hvordan havde folk mig selv?
Han synes det var fantastisk. Han var simpelthen, han snakkede om det. Han levede i en lidt over en måned bagefter, tror jeg. Og han vendte jo tilbage til det der med, hvor rørende det var, og hvor fantastisk det var, og de taler der, og han havde selv haft mulighed også for at sige noget, og alt det der.
Holdt du tale for ham?
Nej, jeg holdt mere sådan en stor tale i rummet om, hvad det var for noget, vi gjorde, og hvorfor vi gjorde det. Ja.
Synes du, det er den rigtige måde at tage afsked med sit liv på?
Jeg tror, at den rigtige måde er den, der føles rigtig for den, der skal dø. Fordi jeg vil ikke gøre mig til dommer over, hvad folk skal gøre, fordi nu snakkede jeg med Frederik, der er med til at lave det her program. Jeg tror, han er han fra Vestkysten?
Ja.
Og han sagde, jeg er sgu ikke lige sikker på, at det vil gå ud ved os. Fordi det er jo voldsomt. Det er virkelig det er det. Mange
følelser. Og når jeg spørger Anne, så er det udelukkende, fordi jeg synes, det er faktisk meget smukt.
Ja.
Og når jeg spørger dig, så er det kun for at finde ud af, om du her bagefter tænker tilbage på det med glæde.
Jamen, det gør jeg. Ja. Både med glæde og med... Altså, jeg, også igen med mange, mange følelser. Ikke? Fordi jeg kan huske, at jeg stod om morgenen og skulle tage tøj på. Og folk, han gik aldrig op i, hvad folk havde på. Men han havde sagt, at jeg vil gerne have nogen af kjoler på. Og jeg ved ikke, hvorfor. Lige pludselig, så jeg stod og tog sådan en lang kjole på. Og så lige pludselig så kunne jeg høre kirkeklokkerne i Åbyhøj, bare fra vores lokale kirke, fordi der skulle være gudstjeneste på et eller andet tidspunkt. Og så kan jeg bare mærke den der, du ved, at jeg begynder at græde, og jeg kan mærke den der kæmpe sorg der, fordi jeg ved, at i dag samler vi folk, og der er han der stadigvæk, og næste gang vi samler folk, der er han der ikke. Og så vil det være til hans begravelse. Og den kan jeg stadigvæk fremkalde, den der fornemmelse af sorg, ikke? At den kom der.
Men det er en opbyggelig sorg, han har sagt. Eller det er et øjeblik, du tænker tilbage på, at det gav mening.
Ja, det gav virkelig, virkelig meget mening. Og fordi det gav så meget mening for ham, og for dem, der så vendte tilbage til os og sagde, at det også gav mening for dem, så gav det jo også rigtig meget mening for os.
Ja.
Ja,
ja, det er meget gribende, synes jeg, må jeg indrømme. Synes du, at du og din mand fik det liv sammen, I havde planlagt?
Ja, langt hen ad vejen. Ja. Altså, vi har altid været sådan nogle med meget store følelser og meget store armbevægelser og meget stort temperament. Altså, så vi har skændtes meget, og vi har elsket hinanden højt, og vi har også haft lyst til at slå hinanden ihjel, og også haft lyst til at blive skilt, og også haft altså alle de der ting, ups and downs, sådan virkelig. Virkelig store følelser. Men vi har langt hen ad vejen har vi været rigtig, rigtig gode sammen til rigtig mange ting. Og jeg er enormt sådan taknemmelig for det der med, at vi har stort set set hele verden sammen, og vi har virkelig lavet mange sjove ting sammen. Vi har spist og drukket og rejst og oplevet og været enormt gode til at samle folk, og god socialt har vi været rigtig gode.
Anne, nu indledte jeg med at sige, at jeg ikke kender sorgen. Mm. Det gør jeg ikke slet ikke, som du gør. Det er kun få måneder siden, at Folmer han døde. Og det må egentlig være meget voldsomt at sidde og fortælle om, fordi det er så tæt på. Til gengæld så er jeg sikker på, at der er rigtig mange mennesker, der genkender eller kan spejle sig i det, du siger, fordi der er virkelig mange mennesker, der mister på dramatisk vis midt i livet. Jeg ved også, at der er folk, der kommer og siger ting til dig i den bedste mening, men at det nogle gange kan falde lidt skævt ud. Hvad er det, folk siger, som kan føles mærkeligt, når man står midt i det, som du gør?
Jamen, det er jo blandt andet det der med, at folk kommer op og prøver at lave en sammenligning. Sige, jeg ved præcis, hvordan du har det, fordi min mor på 88 er også syg. Og man har sådan, ja, det er så min mand, som jeg deler hus og hjem og liv og faren til vores børn. Og, så det er måske ikke helt det samme. Eller, jeg ved præcis, hvordan du har det, fordi min far døde for 10 år siden. Jamen, hvor gammel blev han? Jamen, han blev så 92. Ja, min mand er så 67, og han kunne godt lige have haft 20 gode år til. Så jeg tror, det er den der sammenligning der. hvor man tænker, men det behøver man ikke. Man behøver ikke at sammenligne sig med nogen. Fordi jeg går heller ikke op til folk, der har mistet et barn og siger, jeg ved præcis, hvordan du har det, fordi min mand på 67 er lige død. Det kan man jo ikke sammenligne med, og det tager jo ikke noget fra mig eller fra dem. Vi behøver slet ikke at sammenligne os. Vi kan egentlig bare sige, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige.
Jeg skulle lige til at spørge dig, hvad er det bedste, man kan sige til en, der er i sorg, som du er?
Altså til mig, der var en, der sagde til mig forleden dag, han kom her og sagde, hej, jeg hedder René, jeg kendte din mand. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige. Og så sagde jeg, tak, det er jo faktisk en meget fin ting at sige, fordi det er jo også at sige noget, at man er sådan nærmest slået ud af, at for at vide, at han er død. Og så ved man ikke, hvad man skal sige. Men jeg tror da, der er nogen, der vil synes, at det var dejligt, at folk kom og sagde, kondolerer, eller det gør mig ondt, eller sådan nogle ting. At det vil sikkert være godt for nogen. Men for mig, der er det mere sådan den der med, altså det, men jeg er også sådan lidt mere ramsaltet. Altså det er bedre at komme op til mig og sige, fuck, du må dalme have haft et hårdt år. Det er huha. Altså, end det er at komme og sige, at det gør mig ondt, eller jeg har det meget svært med det der ord, kondolerer. Fordi det er sådan lidt, hvad betyder det egentlig?
Det er jo, ja, jeg kan ikke direkte oversætte det, men det er jo et gammelt udtryk for, at man anerkender, tror jeg, mere end at man sådan medføler. Men at man anerkender, at det menneske er vigtigt, sådan en nøgtern måde. Og det er der nogen, der godt kan lide, fordi så bliver det ikke føleri, men bare en anerkendelse af, jeg ved, hvad der er sket i dit liv. Det skal du vide.
Ja.
Men det er jo et ord, vi ikke bruger ret tit.
Ja, men det er jo så, det bliver så virkelig brugt i flæng, især på sociale medier og sådan noget, ikke? Kondolere. Der er ikke nogen, der kan finde ud af, om der skal nutidsære på, eller...
Tror du, det er en afmagt over for dødens realitet, der gør, at vi bliver så febrilske?
Ja, jeg tror simpelthen, at det er så svært for os at tale om død og om sorg og sådan nogle ting, så man kommer meget let til kort, og det er enormt svært at sige noget, fordi man er også bange for, hvad man siger til. Altså, om kommer man nu til at sige noget, for er der nu til at græde, og kan jeg nu takle det, og så begynder jeg også at græde, og det ene og det andet. Og det er jo også det der med, altså jeg har jo fremmede mennesker, der stopper mig på gaden og kommer hen og kondolerer, og jeg kommer jo nemt til at lyde som den dummeste kælling i verden, når jeg siger, at det kan godt være grænseoverskridende. Det der med, at mennesker, man ikke kender, kommer hen og rører ved en og siger, at det gør dem ondt. Og man er sådan lidt, ja. Og jeg gik lige her og tænkte på, at et eller andet dejligt, og nu får du mig helt tilbage i mørket igen, og vi kender ikke engang hinanden. Og det er jo fordi, man bliver alle mands eje, når man laver fjernsyn, og jeg er sikker på, at det kommer fra et godt sted. Det anerkender jeg, og jeg synes, det er sødt af folk, og jeg tror også, det er grænseoverskridende for dem. Men det er en bizarre oplevelse.
Anne, hvordan sagde I farvel til hinanden i det sidste øjeblik, I havde sammen?
Jamen, vi vidste ikke rigtigt, at det var det sidste øjeblik. Fordi han de sidste par dage, der var han ikke ved bevidsthed. Og i dagene op til, der troede jeg faktisk, at der ville gå længere tid. Så det var sådan lidt den der med, at sige godnat, og så næste morgen, der vågner han sig ikke sådan. Så glider han sådan lidt ud og ind af, du ved. Så vi fik ikke, jeg tror, at det der farvel har vi sådan ligesom sagt mange gange. Ikke sådan sat os ned og sagt sådan farvel, men mere sådan, at man ligesom havde taget afsked, og så på et eller andet tidspunkt, så begyndte han bare at sove mere og mere, og så på et tidspunkt, så vågnede han bare ikke rigtig op igen.
Er der noget, du har tænkt over siden, som du ville ønske, du havde fået sagt?
Nej, ikke som jeg ville ønske, jeg havde sagt, men jeg tror måske, jeg ville have ønsket, at jeg havde vidst præcis, hvornår og hvordan, fordi så tror jeg, så havde jeg været der. Så havde jeg været der hele tiden, i stedet for lige at være væk og lige ud og holde foredrag og lige og tænke, nej, jeg skal simpelthen lige ned og træne, fordi jeg er kun op i mit hoved, jeg skal simpelthen have trukket hovedet ned i kroppen. Altså, så havde jeg jo belejret hospice i de dage op til, men jeg troede lige, vi ville have lidt længere, og det tror jeg måske er meget typisk det der, men man tror lige, man har lidt længere tid at løbe på.
Og noget andet, som jeg tror kendetegner mange, der mister på den måde, det er, at de simpelthen ikke kan komme væk fra den tanke, at han eller hun træder ind ad døren lige om lidt.
Ja.
Kender du den følelse?
Ja. Men det var meget pudsigt, det der med, at fordi det er først her inden for de sidste, er nu det så cirka 10 dage, at jeg har haft 4-5 nedslag, hvor jeg har tænkt, ha, det skal jeg huske at fortælle folk mig, det ville han synes var sjovt. Det har jeg ikke haft i månederne op til. Og det er jo 3 måneder siden han døde nu. Og i de første måneder, der tror jeg, simpelthen ikke, det er ikke rigtig helt gået op for hende, at det er så definitivt. Så det er først nu her, hvor jeg har en fornemmelse af, at det virkelig er definitivt, at jeg så har de der med, ej, det skal jeg fortælle ham, og så er han der ikke. Og dem kommer der, de kommer altså hyppigere og hyppigere nu, synes jeg.
Taler du så stadig med ham bare sådan?
Ja, jeg snakker lidt med ham. Og jeg snakkede faktisk også lidt med ham. Han var et smut forbi dagen efter han døde. Der var han lige et smut forbi vores hus.
Hvordan det?
Jamen, jeg gik ud på terrassen, og så havde jeg bare sådan den der med, folk mig, jeg ved udmærket, hvis du er noget sted, så er du her lige nu. Så hvis du er det, så giv lige et lille tegn. Og så kom jeg ind i stuen, og så er der en lænestol, der var væltet. Bare sådan op ad væggen. Duf! Og så senere på dagen, der gik min yngste datter og jeg rundt ude i haven, og havde sådan, ej, vi skal lige plukke nogle ting, han skal have med videre og sådan noget. Og så sagde jeg, skal vi ikke plukke nogle snebær, fordi det var sådan nogle buske, han havde gravet op i sin forældres have og plantet i vores have og sådan noget. Og der var min datter sådan, eller vores datter, hun var sådan, ej, bliver de ikke bare dårlige snebær og sådan noget? Og okay, så plukkede vi nogle andre ting. Så da vi satte os ind i bilen, så er der en gren fra en snebærbusk, der hænger fast i vinduet, og så springer der bare sådan en eksplosion af snebær ind i hele bilen. Hvor jeg havde bare sådan det der, altså nu har vi boet i det hus i 30 år, det er aldrig sket før. Så det, der havde jeg bare sådan, ja, det var ham. Og så siden har vi ikke hørt noget til ham. Så der tænker jeg, der er en fløjet videre.
Var det ikke en ret god følelse?
Jo, det var fedt. Ja, det var sjovt. Altså at have sådan den der, altså vitterligt sjovt, altså at have sådan den der, ha, du er her endnu. Det er rart. Og det var også sådan en, da jeg så havde en fornemmelse af, at han så ikke var der længere, så var det også sådan en okay, nu er du på vej videre.
Det er jo meget livskraft, vi taler om i det her program, og i sådan en fase, som du er i nu, hvor der må være de sorteste stunder, der kunne jeg godt tænke mig at vide, om der også er det modsatte pludselig. Er der det?
Ja, altså der er heldigvis de der, den der fornemmelse af, at jeg er ansvarlig for at have et fortsat godt og meningsfyldt liv. Og det ved jeg jo heldigvis, at det vil han også gerne have, at jeg har. Og det ved jeg også, at hvis det var mig, der var død, så ville han have det på samme måde. Altså, der ligner vi jo hinanden rigtig meget, for mig og jeg. Det der med, han havde også arbejdet på den måde, jeg havde gjort, hvis jeg havde ligget syg. Altså, han var også taget ud at rejse med sit arbejde. Han var også holdt fast i de der forskellige ting. Fordi sådan har vi altid været. Det er den måde, vi har været i verden på. Så den der fornemmelse af, at jeg gør tingene på den rigtige måde i forhold til mig, og at jeg ved, at han vil sige, at det er den helt rigtige måde, du gør det på, fordi det havde han også selv gjort. At det er på en eller anden måde meget livsbekræftende på den måde.
Så hans tilgang til verden, ja. Den bærer du med dig på den
ja,
måde?
Ja, fordi at den også er min tilgang til ja. Verden, fordi vi er jo et eller andet sted, når man har været sammen i 30 år, så er der også nogle ting, der smelter sammen.
Er der nogle tanker om døden, der har forandret sig for dig, nu hvor du har prøvet at have den, eller har den så tæt på?
Jeg tror, altså, det er jo meget sjovt det der med, at jeg har det lidt ligesom ham, det der med, jeg er heller ikke bange for døden, altså jeg er ikke bange for at dø, men jeg vil bare meget, meget gerne blive her. Det, jeg tror, man er bange for, det er den der sygdom, og den der hjælpeløshed, og den, alle de der ting op til. Og så var der på et tidspunkt, hvor vores yngste datter, hun sagde, mor, hvis du var lige så syg som far, vil du så ønske at være død? Altså, fordi vi har jo tit sagt, vi er sådan nogen, der altid har sagt, nej, for fanden, hvis jeg bliver syg, så altså træk stikket, eller en pude over hovedet på mig, eller sådan noget. Fordi man tror, man ved, hvad man gerne vil. Og der har jeg jo sådan det der med, ved du hvad, bare 10 minutter til, Camille, hvor jeg kan sidde og kigge på dig, og du bliver større og ældre, og det ene og det andet, det vil være det hele værd. Så det der med, at med aktiv dødshjælp og alle de her diskussioner, som vi også går ind i som samfund lige nu, tror jeg, vi skal være varsomme med, fordi vi ved ikke, hvordan vi har det i den her situation.
Altså. Jeg er helt sikker på, at du har ret i, at vi ikke ved det. Og det der, du siger med, at bare 10 minutter til, det tror jeg gælder virkelig mange mennesker, når de kommer derhen.
Ja.
Så det har du lært det af det her forløb?
Ja, det har jeg, fordi ellers så tror jeg, hvis du havde spurgt mig, også hvis du havde spurgt folk mig for 3 år siden, hvis du skulle ende med at blive så syg, som du blev, vil du så hellere have skudt en kugle for panden, så havde han taget kuglen. Det er helt sikkert. Men da han var i forløbet, og vi var i forløbet, så kan det godt være, at han var syg, og han ikke kunne noget til sidst, men det var utrolig værdigt, fordi at vores, det sundhedspersonale, der omgav os, var så respektfulde. Altså det der med at se folk på et hospice, eller på nogle af de der steder, han var indlagt, den måde, de er omkring folk på, og taler til dem, også selvom folk er bevidstløse, det der med, jeg løfter lige din arm, fold mig, jeg gør lige, altså det der, det er så respektfuldt, og det gør, at selvom der er nogen, der måske vil tænke, at nej, det vil da være uværdigt, så er det ikke, når man er i det. Så er det meget, meget værdigt, fordi at personalet er så vanvittigt dygtige, som de er. Så jeg er ikke bange for den der mere. Altså, jeg vil måske være bange for smerter, og det er jo en af de ting, der var fedt ved folk mig, det er, at når du har kræft i hjernen, så er ingen smerter. Altså, fordi det er hjernen, der er ikke nogen nerveceller i hjernen. Ikke? Det vil sige, at han kunne tage en panodil, hvis han havde det lidt skidt. Ikke? Og jeg tror, det gør måske også hele forskellen, fordi hvis man nu havde skulle igennem kemo og stråler og operationer, havde virkelig mange smerter, så kunne det godt være, at man vil tilvælge en hurtig vej ud. Men når man ikke har smerter, så tror jeg egentlig gerne, man vil være her så lang tid som muligt og kigge på sine børn eller dem, man elsker.
Er der noget, du synes, du i dit liv skal udrette til hans ære?
Jeg har i hvert fald den der, altså en af grundene til, at jeg også synes, at det er godt at tage den her samtale, det er, at han er jo et menneske, der har sat ret store fodspor med sit arbejde, med sin tv-produktion, om alt det musik, han har skrevet, eller de sangtekster, han har skrevet, og han har været direktør i Feststuen i mange år, og altså alle de der ting der, som gør, at han har haft stor indflydelse på nogle ting. Og der har jeg bare sådan, det kan ikke passe, at det bare skal glemmes og bare være væk. Og det er også en af grundene til, at jeg synes, at det er dejligt at sidde og snakke her med dig. Fordi at jeg synes ikke bare, det skal jo ikke bare forsvinde. Nej. Jeg synes simpelthen, det er så mærkeligt, det der med, at så er 67 år, skal de bare være væk? Nej, det skal de ikke. Så jeg bliver nødt til at gå i gang med også at tale om ham. Jeg bliver nødt til at gå i gang med at tale om den måde, vi taler om sorg på, og om død på, og om aktiv dødshjælp, og altså alle de her ting. Stille og roligt, der tror jeg, jeg bliver nødt til at tale om de her ting, uden at blive rejsende i sorg, fordi det er ikke det, jeg har lyst til, og jeg har heller ikke lyst til, at, som jeg indledte med at sige, at hans liv skal ikke gøres til underholdning, og slet ikke hans død skal slet ikke gøres til underholdning, men det der med at holde ham i live på en eller anden måde, det vil jeg rigtig gerne.
Når man har levet sammen i 30 år, så er det jo heller ikke noget, der nogensinde forsvinder ud af din bevidsthed. Mm. Så han vil jo følges med dig altid. Så man skal vel altid finde, nu har jeg ikke prøvet selv at være sammen med et menneske så længe, men man skal jo finde en måde at få det menneske placeret på, så man kan bære det med resten af tiden.
Ja.
Nu sagde du før, da jeg havde min forestilling om dig, at du ikke går rundt og overvejer, om vi skal ses igen.
Mm.
Så det vil jeg sådan set ikke trampe mere i. Hvis du ikke, hvis man ikke har den tanke, så har man den ikke.
Mm.
Nu har han godt nok været i din dagligstue og væltet lænestolen. Det kan være, det kommer til at du kommer til at stusse over det i din fremtid. Mm. Men det jeg vil sige til dig eller spørge dig om, det er om du tror, at der er en måde for os mennesker at forlige os med døden.
Ja, altså, jeg synes jo, jeg et eller andet sted er meget godt forliget med den, hvis der er noget, der hedder det. At jeg har sådan den der med, at jeg er ikke, altså jeg er ked af, at han ikke er her længere. Jeg synes, han skulle have haft 20 gode år til. Jeg er ked af, at han ikke er i mit liv og i børnenes liv. Jeg ved, han ville kunne have sat nogle rigtig gode aftryk fortsat de næste 20 år. Men jeg har sådan en fornemmelse af, at jeg lige så langsomt begynder at lande på mine fødder og finde en eller anden form for ro i det. Altså fordi det lyder sådan lidt fjollet at sige, fordi at han stadigvæk et eller andet sted er nærværende.
Mm.
Og det tror jeg, det gør det sådan, at det er, at jeg har nemmere ved at acceptere og sige, at okay, det var virkelig, virkelig noget møje, at han blev ramt af den sygdom. Men der var ikke noget at gøre. Altså selvom de havde diagnosticeret ham 4 minutter efter han var faldet om første gang, så havde resultatet været det samme. Det kunne godt være, at han havde fået noget kemo, det kunne godt være, at de kunne have fjernet noget, det kunne godt være et eller andet, men når du ramt af en glioblastom, så dør du. Om det tager, altså inden for cirka 15 måneder, siger man, der vil du dø, du kan ikke overleve det.
Anne, tror du, at sorg kan vendes til glæde?
Altså, jeg ved ikke, om den kan vendes til glæde, men den kan i hvert fald... Jeg har sådan jeg har en grundlæggende glæde og taknemmelighed over, at vi har haft 30 år sammen. Og det tror jeg, det er det, jeg bærer rigtig meget med mig. Altså den der med, hold kæft, hvor har vi bare... Altså vi har virkelig lavet nogle gode, sjove, fantastiske ting undervejs. Så det er måske ikke, at jeg vender sorgen til glæde, men det er mere den der med, at der er rigtig meget glæde ved at tænke tilbage på det, vi har haft.
Ja, og kan man ikke forestille sig, at glæden bliver stærkere, og sorgen bliver sværere?
Jo, det tror jeg også.
Anne, det er jo sådan her i programmet, at jeg gerne beder mine gæster om at beskrive et livskraftens øjeblik, som er noget, man altid bærer med sig, og som minder en om, at man er måske stærkere, end man tror. Har du et livskraftens øjeblik?
Ja, jeg tror faktisk, det var den morgen der, dagen efter han døde, hvor jeg gik ud på vores terrasse og sagde til ham, at jeg ved, at hvis du er her, så er du her omkring huset, så send mig lige et lille tegn på, at du er her. Fordi det var sådan en form for, ja, du er her stadig, men også sådan en bekræftelse af, at det her har vi haft sammen.
Hvordan kan et med dine egne ord, meget ramsaltet menneske, få den forestilling, at han stadig er der?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, ja. Også fordi jeg ikke var i tvivl om det, da han så ikke var der længere. Så jeg havde bare sådan en helt klokkeklar fornemmelse af, at han stadigvæk var der. Og også fordi, at han elskede det hus. Altså, sådan helt ekstremt meget. Så den der fornemmelse af, at han ville ikke nødvendigvis være hen i kirken, når han skulle begraves. Han ville ikke stadigvæk være ude på hospice, når vi kom derud og skulle løfte ham over i kisten. Altså, alle de der steder, der ville han ikke være der. Hvis han var et eller andet sted, så svævede han rundt omkring huset. Og det var han jo så.
Kan du huske, hvad det var inden i dig, der fik dig til at føle, at det er rigtigt, at han er her?
Jeg tror, det var den der med, altså fornemmelsen af at åbne havedøren, og så gå ud i baretær på sådan en virkelig kold træterrasse, og så var det var solskin, og så havde den der fornemmelse af at trække helt utrolig meget ilt ind i kroppen, og så bare have den der helt klokkeklare fornemmelse af, at han var der et eller andet sted, og så tale med ham, og så gå ind i stuen, og så bare se, at lænestolen den var tippet op af væggen, hvor jeg bare havde sådan den der, yes. Det skal nok gå. Det skal nok gå,
ja,
altså.
Det er meget, meget, et meget, meget smukt øjeblik. Men jeg er selvfølgelig nødt til at spørge dig her til allersidst, om der er nogen som helst plads i den tanke for det, der er guddommeligt.
Ja, altså det der er, jeg taler jo tit med magter, der er større end mig selv. Jeg tror bare, forskellen på os to, det er, at du kalder dem Gud. Jeg ved ikke helt, hvad jeg kalder dem, men jeg har jo sådan, jeg kan sagtens føre samtaler med alt muligt, og jeg har ført mange samtaler med nogen her igennem det sidste år. Men for mig er det ikke nødvendigvis Gud, men vi kan godt kalde det noget guddommeligt. Jeg har jo også det der med Jesus og Bibel og alt det der. Altså, jeg tror jo, at Bibelen er skrevet af en hel masse hvide mænd for 2.000 år siden, og så har de sådan set redigeret den, sådan, så den passer ind i deres liv, og måske ikke nødvendigvis ind i vores liv. Så jeg har det sådan lidt med det der med Gud og religion. Jeg er jo en lille agnostiker, men stadigvæk så taler jeg jo med noget, der er større end mig selv.
Jeg synes, det var et meget specielt og meget smukt livskraftens øjeblik, og jeg håber, at du bærer det med dig.
Tak.
Kan næsten ikke forestille mig andet, end du gør. Anne Jernø, tak fordi du ville være med her i dag. Det er jeg virkelig meget, meget glad for.
Det er en fornøjelse.
Det er samtaler, som den, vi har haft nu, der gør, at vi så gerne vil lave det her program. Så.
Tak, fordi I laver det. Jeg har lyttet meget til det.
Du har lyttet til Kristeligt Dagblads podcast, Surina og Livskraften, som jeg laver sammen med tilrettelægger og redaktør Frederik Melgaard Lauritsen. Man kan skrive ris og ros og ønsker til gæster til Frederik på mail lauritsen@k.dk, og husk det, Lauritsen med D. Og man kan også skrive anmeldelser af podcasten i App Store. Anne Jernø, tak igen.
Det var fornøjeligt.
Tak for denne gang. Vi er tilbage om 14 dage.